Cuvântul care zidește. Efectele televiziunii asupra minții umane. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire sufletească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. Cu ediția de astăzi începem un ciclu de emisiuni dedicate efectelor televiziunii asupra minții umane, pornind de la cartea cu același titlu semnată de Virgiliu Gheorghe și care poartă și subtitlul Despre creșterea copiilor în lumea de azi, o carte apărută la editura Evangelismos în acest an. Având în vedere modificările survenite în ultimii ani în comportamentul copiilor și al tinerilor, și ne referim nu numai la manifestările violente, este important să fie cunoscută influența pe care televiziunea și mesajele mass media în general o au asupra dezvoltării abilităților mentale, a mentalităților și a comportamentelor tinerilor noi generații. Cartea Efectele televiziunii asupra minții umane cu subtitlul Și despre creșterea copiilor în lumea de azi ne aduce în atenție o serie întreagă de studii privind transformările pe care vizionarea TV le produce în dezvoltarea structurală și în funcționarea creierului uman. Iată în continuare care ar fi doar câteva dintre reperele pe care această lucrare ni le pune la dispoziție pentru cunoașterea efectelor televiziunii și asupra cărora vom zăbovi în emisiunile următoare. Un element esențial pentru înțelegerea mijloacelor de comunicare audio-video este efectul hipnotic al acestora. Neuropsihologii demonstrează că televiziunea, indiferent de emisiunea vizionată, are ca prim efect introducerea cortexului telespectatorului într-o stare semi-hipnotică. Aceasta explică atracția pe care mass media audio-video o exercită asupra tuturor, însă mai cu seamă asupra copiilor. Este imposibil de găsit o activitate prin care copiii să fie liniștiți atât de repede și aproape imobilizați pe o perioadă lungă de timp, așa cum se întâmplă atunci când sunt așezați în fața televizorului. De altfel, acesta este și motivul pentru care părinții și în unele cazuri și educatorii folosesc televizorul pe postul de sedativ. Corelat cu efectul hipnotic, apare și comportamentul de dependență. Psihologii americani au dovedit că atât televiziunea cât și jocurile video și internetul au capacitatea de a genera o puternică legătură de dependență, privarea de aceste mijloace evazioniste producând celor la care s-a instalat dependența aceleași simptome ca și în cazul substanțelor și al comportamentelor care dau dependență. În ceea ce privește dezvoltarea structurală a creierului, neuropsihologia descoperă că, în funcție de timpul acordat vizionării și a vârstei de la care debutează aceasta, televiziunea și calculatorul pot aduce grave prejudicii dezvoltării corticale. Vizionarea, se arată în aceste studii, inhibă dezvoltarea cortexului prefrontal, a emisferei cerebrale stângi și a comunicării interemisferice realizate prin puntea corpul callos. Afecțiunile produse cortexului prefrontal în urma vizionării excesive au ca rezultat apariția sindromului ADHD, adică slăbirea până la nivelul patologic a capacității de concentrare, a atenției și a motivației de a întreprinde o acțiune care cere un anumit efort, a memoriei de scurtă durată și a imaginației creative. Hiperactivitatea, problemă cu care se confruntă tot mai mulți dintre copiii de astăzi, își găsește de asemenea, după opinia multor cercetări, o cauză principală în vizionarea TV. Problemele de învățare, learning disabilities, sindrom de care suferă în multe dintre statele occidentale peste 50% dintre copii, sunt determinate în bună măsură de vizionarea TV și de jocurile pe calculator. Cu o motivație scăzută privind învățarea de noi cunoștințe, incapabil să se concentreze cu atenție și agitați permanent din cauza unei hiperactivități excesive, copiii tot mai greu pot răspunde cerințelor școlare. În completarea tabloului simptomatologic al deficiențelor de învățare observate la copiii de astăzi, un rol esențial îl joacă dezechilibrele pe care vizionarea le induce în funcționarea emisferei cerebrale stângi, acea care guvernează gândirea logică și analitică, construirea sintaxei și discursivitatea. Prin urmare, dificultățile în deprinderea limbii, în dezvoltarea capacității de lecturare și în stăpânirea raționamentului matematic sunt determinate în principal de o nedezvoltare normală a rețelelor neuronale ale emisferei stângi, sisteme a căror activitate este subminată pe parcursul vizionării. Diminuarea comunicării interemisferice realizate prin puntea corpului callos are ca urmare principală, după mai mulți ani de vizionare excesivă, o slăbire a capacității de procesare rapidă a informației și, în consecință, a performanțelor intelectuale. Referitor la modelarea mentalităților și a comportamentelor, lucrarea Efectele televiziunii asupra minții umane, asupra căreia ne vom opri în acest ciclu de emisiuni, previne asupra pericolului pe care îl reprezintă televiziunea prin activarea mecanismelor psihologice de imitație, prin impunerea propriilor modele în mentalul individual și colectiv. Studiile vorbesc despre un efect de cultivare, o adevărată condiționare a unor comportamente care, de cele mai multe ori, nu sunt dintre cele mai sănătoase. În mai multe cercetări se arată că predominanța pe micul ecran a mesajului violent și a celui erotic, a comportamentului răzvrătit și a celui de consumator, au efecte deosebit de puternice în modelarea orizontului de conștiință și comportament al tinerilor. Toate studiile sociologice dovedesc că violența de pe micul ecran naște violență în lumea reală. Oamenii ajung să supraestimeze prezența violenței în lumea reală. Sporește sentimentul fricii, al insecurității în fața pericolului văzut ca iminent. În al doilea rând, trăind permanent sentimentul unei agresiuni potențiale, oamenii nu numai că devin mai stresați, mai irascibili, dar se și pregătesc să răspundă cu violență, în legitimă apărare la un eventual atac. Prin aceasta, comportamentul violent se insinuează în imaginația individului care se îndreptătește să-l folosească pentru a preîntâmpina riscul. O a treia concluzie legată de violență este aceea că indivizii, într-o măsură tot mai mare, percep această violență ca pe o componentă legitimă și implicită a instituțiilor sociale. Iar dacă lumea în care trăim este una violentă, violența devine mijloc și necesitate. În fine, apare o desensibilizarea oamenilor în fața violenței, a durerii și a suferinței. Violența devine tot mai mult un mijloc dezirabil pentru rezolvarea problemelor și impunerea intereselor, pentru dobândirea plăcerii sau a confortului dorit. Mesajul erotic, o altă problemă, incită imaginația copiilor și contribuie în mod esențial la o maturizare precoce din punct de vedere sexual. Cercetările constată apariția unor grave tulburări din punct de vedere psihologic și comportamental la copiii și tinerii care s-au obișnuit cu consumul de materiale erotice. Mai întâi, acestea creează dependență, în sensul că cer un consum sporit. Apoi se formează o imagine falsă referitor la ceea ce înseamnă dragostea, la ceea ce putem aștepta de la celălalt și, mai cu seamă, la ceea ce trebuie să dăruim noi înșine. În al treilea rând, scade vârsta primelor relații sexuale. Apoi se naște obișnuința de a considera relațiile sexuale ca pe un sport ce poate fi practicat cu oricine și cu orice oportunitate și de a-l trata pe celălalt ca pe un obiect de satisfacere a plăcerilor egoiste. Vizionarea imaginilor erotice duce la scăderea dorinței de a întemeia o familie și de a avea copii. Pentru mulți apare sentimentul frustrării că nu pot atinge standardele de frumusețe și seducție propuse de cei de pe micul ecran sau cine știe ce performanță erotică. Și în fine, vizionarea acestor imagini sporește violența îndreptată împotriva femeilor. Comportamentul răzvrătit și tiranic promovat pe micul ecran formează niște tineri egoiști și individualiști, incapabili să se socializeze normal. Iar mesajul publicitar multiplică dorințele, generează stări de frustrare și ca urmare se constituie într-un factor de stres extrem de nociv pentru dezvoltarea personalității copiilor. Acestea sunt doar câteva dintre concluziile cercetărilor fenomenului mediatic prezentate în lucrarea Efectele televiziunii asupra minții umane, o carte deosebit de utilă pentru înțelegerea mecanismelor pe care televiziunea le pune în mișcare, a efectelor pe care le are în dezvoltarea mentală a copiilor, în procesul de învățământ și în formarea tinerilor noi generații. Este esențială informarea și cunoașterea acestor mijloace de comunicare pentru a ne putea folosi în mod rațional de ele și a nu deveni sclavilor. În continuare, dragi ascultători, vă propunem să vedem cum a apărut ideea acestei cărți. Invitat în studioul postului de radio a fost chiar autorul ei, Virgiliu Gheorghe.
În urmă câțiva ani, în urma unei controverse la care am luat și o parte, unii susțineau că televiziunea este rea în sine prin efectele pe care le are, iar alții susțineau că depinde cum folosești televizorul. Te poți folosi bine de el și ca atare e folositor să-l ții în preajma ta, în casă. Am hotărât atunci să întreprindem cu toții un studiu, o cercetare, fiind în străinătate, cei mai mulți doctoranzi, diferite pregătiri, și astfel a început totul. Ulterior, văzând cât de important este tema, intrându-ne în mână o bibliografie impresionantă, prin consecințele care decurgeau din ceea ce aflam, ne-am hotărât să prelungim. A durat încă șase luni și atât au trecut aproape 4 ani. Acum avem deja un volum, primul volum din... A devenit un studiu foarte larg în care abordăm televiziunea din foarte multe puncte de vedere. Din punct de vedere al efectelor pe care mediul audio-video, comunicarea audio-video le are asupra dezvoltării minții umane, independent de mesajele care se transmise prin televiziune. Și aici trebuie să anunț că concluziile sunt dintre cele mai îngrijorătoare, adică se pare că tinerii noi generații crescute cu televizorul și în România ca și în America vor avea diferit organizat creierul decât generațiile anterioare, adică le va slăbi vizionarea TV, anumite abilități mentale, iar la cei care au făcut exces de televizor din primii ani de viață, 2-5 ani și ulterior, 5-12 ani, perioada optimă de dezvoltare a creierului, vor avea grave probleme de a întâmpina realitatea. Probleme de atenție, probleme de hiperactivitate, concentrarea minții, urmărirea unei activități anume, motivația, slăbirea capacității de înțelegere, de lecturare și mai departe. Sunt extrem de multe problemele pe care le naște vizionarea, lucru care în străinătate se cunoaște, sau oricum cei din străinătate sunt mai bine informați, însă în România există o lipsă teribilă de informații în această direcție. Acesta a fost prima direcție de abordare. A doua direcție a vizat mesajele care se transmise prin mediul acesta, care este natura conținutului, ce definește această lume, fascinantă lume a micului ecran, a cutiei care ne consumă parte din timpul vieții noastre. Concluzia generală a fost că, ca o sinteză, ideea de nihilism explică foarte bine acest conținut și asta nu spunem noi.
Nihilismul ca o cultură a negației.
Nihilismul de la nihil, de la negare. Negarea lui Dumnezeu, negarea ierarhiilor, negarea adevărului, deci a tuturor valorilor, negarea unui mod de viață tradițional, negarea rânduielilor, negarea tot ceea ce poate fi spus despre creat ca da. Și creația și lumea în care trăim este un da pe care îl spune Dumnezeu și îl spune omul. Și omul întotdeauna, în tot ceea ce cunoaște, spune da. Ei bine, nihilismul spune nu. Nihilismul, spune Heidegger, este destinul Occidentului. El este finalul istoriei. Nihilismul, spune Culianul, este mercificarea, transformarea întregului orizont de viață umană în marfă. Este mercificarea. Nihilismul vede Serafim Roz, deci o altă punct de vedere, să zic, duhovnicesc religios, împărțit în patru stadii. Liberalismul sau relativizarea adevărului credinței, naturalismul, realismul ca o reacție la primul stadiu, adică credința în natură ca Dumnezeu, în rațiune ca Dumnezeu, credința în mijloacele naturale, dar credință care a durat ceva, credința a durat poate 50-100 de ani, însă omul s-a săturat de ea și a fost înlocuit cu un alt stadiu, al treilea stadiu, vitalismul, adică totul înseamnă experiență. În vitalismul înseamnă în politic nazismul și comunismul, în religie înseamnă sectele, mișcările harismatice, în artă înseamnă arta modernă și postmodernă, deconstructivismul și așa mai departe. Și, în general, ține de tot ce este violență, experiența violenței și a eroticului. Tot ce ține de senzație, de instinct. Deci totul, adevărul se reduce, Dumnezeu este redus la instinct, la ceea ce poate să experimenteze, o fiorii plăcerii. Ultimul stadiu al nihilismului, nihilismul distrugerii. Mișcările rock, anarhia, răzvrătirea, tot ceea ce este cultură a negării. Ultimul stadiu al nihilismului. Practic, tot mesajul TV, de la violență, erotism, magie, până la aproape tot ce se poate întâlni pe micul ecran, ca linii generale vorbesc, nu excepții, poate fi regăsit în această idee. Însă și experiența vizionării este o experiență nihilistă, pentru că prin vizionare omul neagă lumea reală și se predă unei lumi imaginare. El substituie experiența din viața reală și experiența relației personale cu cel din fața sa, o substituie cu experiența lumii micului ecran. Este comunică de acolo, cineva îi vorbește de acolo și el crede că este în mijlocul lumii, dar el este singur în propria cameră. Este o minciună, este o iluzie. În general, lumea televizualului este lumea iluziei și a visului frumos, din care omul însă se trezește și când se trezește este trist că realitatea nu este conformă cu modelul în care s-a scufundat o vreme.
Ce propuneți, de fapt, în urma acestor studii? Iată, cartea are în formatul ediției a doua 450-460 de pagini, care este, să spunem așa, concluzia acestor studii, dacă există ea, sau ce propuneri faceți pentru omul care vrea să-și asume responsabilitatea unei vieți normale pentru el și pentru copiii lui?
Cartea este scrisă, în primul rând, pentru a fi citită. Pentru că oferă o informație utilă, pe care în două cuvinte nu vă pot desfășura. Utilă în sensul în care cunoașterea, este primul pas. Se știe în tehnicile astea de manipulare, în teoriile privind propaganda, că omul este cu atât mai manipulabil cu cât nu știe, nu conștientizează că este manipulat. Deci noi trebuie să conștientizăm mediul ca atare, să înțelegem ce înseamnă televiziunea și în chip conștient și responsabil să luăm o atitudine. Asta e primul pas, conștientizarea. Al doilea pas, nu știu, părerea mea este că trebuie renunțat într-o mare măsură la comunicarea aceasta falsă care substituie viața cea adevărată. Toate cercetările dovedesc că cât ne scufundăm mai mult în lumea aceasta, ne simțim mai nefericiți și ca atare este mai mult prizonier acestei lumi care ne oferă fericirea iluzorie. Trebuie să rupem cercul magic, să ieșim în afară, să ne scuturăm puțin, să căutăm pe Dumnezeu în primul rând, care nu e o idee și o abstracție și o iluzie, ci o realitate. Paradoxul este o lume a care a devenit atee și care zice că Dumnezeu nu poate fi cugetat pentru că nu-i văzut și cunoscut, ajunge să se încreadă într-o iluzie, cum este iluzia micului ecran, ceea ce are o anumită evidență, dar e totuși o plăzmuire, o paranteză. Deci să-l caute până să caute comunicarea cu aproapele, să caute viața normală, o viață normală. Trebuie să ne observăm copiii puțin, să vedem care este cauza comportamentului lor. Astăzi sunt probleme teribile în educație. Educatorii nu mai sunt capabili să controleze procesul educativ. Părinții nu mai știu ce să facă copiii. Vin adesea, am în contacte cu mulți profesori și pedagogi, psihopedagogi. Am avut această experiență. Mulți părinți vin la profesori și spun nu știm ce să mai facem copiii. Și părinții profesorii le spun nici noi nu avem niciun mijloc să îi controlăm. Trebuie să fie mai atent la copii, să vadă ce le face rău. Studiile acestea dovedesc că pe măsură ce crește vizionarea TV, jocurile pe calculator, navigatul pe internet vor spori problemele mentale. Abilitățile mentale sunt puse în pericol. Viața mentală a copilului nostru este pusă în pericol. Eu cred că dacă avem un minim de dragoste și pentru acel copil pe care l-am născut și suntem responsabili de viața lui, ar trebui să ne grijim mai mult de viitorul lui, renunțând la comoditatea de a-l lăsa în fața televizorului și noi a ne rezolva problemele casnice, renunțând la această comoditate, pentru că știm că televizorul ca mijloc hipnotic îl ține copilul mai mult decât oricare mijloc conectat pe o perioadă lungă de timp, 2, 3, 4, 5 ore la el. Să renunțăm la acest mijloc pentru că mai târziu vom avea probleme mult, mult mai mari pe care nu o să ne mai putem depăși în niciun fel. Deci puțin mai mult timp acum, mai multă afecțiune acordată copiilor noștri, să căutăm în noi rezerve. Dacă noi ne consumăm afectivitatea, ne consumăm în lumea micului ecran, în telenovele, nu o să mai avem. Acea afectivitate este consumată, acea afectivitate nu este sporită. Sporește doar emoționalul și efuziunile astea în imaginar, evadările imaginar, nu sporește afectivitatea. În general se constată că mamele după telenovele sunt mai nervoase decât înainte. Sau omul își pierde puțin din răbdare. Pentru că acest mediu nu cultivă ceea ce înseamnă o relație personală. Trebuie căutată natura, trebuie căutate tot ce este firesc. Firescul, activitățile practice, trebuie căutat o viață normală. Și poate în primul rând biserica și mijloacele pe care biserica le recomandă pentru îndreptarea omului în această viață, adică curățirea de patim, spovedania, împărtășirea, slujbele. Vedeți, extrem de mulți occidentali se întorc azi la ortodoxie. Extrem de mulți occidentali se întorc. De ce? Găsesc aici ceea ce nu mai găsesc nicăieri. Și fug de cultura aceasta a mediei. Vorbeam mai devreme că în Occident sunt comunități tot mai largi de oameni care refuză prezența televizorului în casă. Îl refuză efectiv. Comunități. De ce spun comunități? Eu pentru un om singur este foarte dificil să adopte o astfel de soluție. Deci o să fiu nebun. Sunt la drept nebun. Sunt singur. Cine mai așa? Dacă sunt mai mulți, se susțin unii pe alții și găsesc unii în alții suficiente resurse de satisfacție în comunicarea respectivă. Și validarea comportamentului, omul nu poate trăi singur, trebuie să îi valideze cineva comportamentul, să îl confirme, comportamentul e mai bun. Dacă nu mi-l confirmă nimeni, o să par un nebun. În primul rând ochii lumii și până la urmă să crezi eu că sunt nebun. De aceea e nevoie de comunitate. Și studiile privind manipularea, încă o dată spun, ca să poți manipula omul trebuie să-l izolezi. Trebuie să-l prinzi într-un sistem în care el să-l izoleze, să-l smulgi din familie, să-l smulgi din lumea în care trăiește. Toate mijloacele de reeducare. Face perfect televizorul pentru că el deprivează senzorial omul, îl privează de experiența comunicării familiale, privează experiența comunicării cu natura, îl primează de o viață normală. 3-4 ore din timpul unei zile petrecute în fața televizorului înseamnă un procent semnificativ. Cât înseamnă? O cincime din timpul vieții active pe care noi petrecem în fața unui televizor. Oare de asta ne-am născut noi ca oameni? Ca să ne iluzionăm că trăim și să nu trăim de fapt.
Cui adresați în primul rând, sau cui se adresează în primul rând această carte?
Aș spune în primul rând profesorilor. Aș spune în al doilea rând părinților. Sigur, vizează și un nivel puțin mai ridicat de pentru că sunt studii. Nu trebuie descurajat, nu trebuie abordată cu descurajare, pentru că e groasă. Citești cât vrei din ea, o lași, mai revii. Am ținut să aduc informații multe și de calitate în fața cititorului, pentru a avea de unde alege, pentru a putea să-și răspundă la întrebările pe care le ridică televiziunea și viața în societatea modernă. Nu este numai problema televiziunii, e problema unei culturi. Deci boala de care suferă un modern e o boală. Nu este numai aceea de a se uita la televizor prea mult timp.
Televizor și calculator sunt niște mijloace.
Sau calculator. Mijloace în care el găsește o soluție. Culmea că televiziunea este o soluție. De o soluție la o boală. E un medicament care, un medicament fals. Este un analgezic care ascunde durerea și pentru asta nu mai caută vindecarea bolii. Și boala se agravează și se trezește într-o zi că moare. Și a murit fără să-și dea seama că a trăit sau că trăiește. Pentru că din visul ăsta mulți oameni nu se mai trezesc sau se trezesc prea târziu. Durerea pe care o simțim este dată așa cea de Dumnezeu. Durerea că suntem singuri este dată pentru a-L căuta pe cineva cu care să împărtășim celele noastre. Durerea că nu ne realizăm este dată de faptul că nu avem un orizont religios în care să experimentăm bucuria comunii cu Dumnezeu. Și sunt o mulțime de dureri care marchează viața omului modern și care sunt făcute ca să-l îndrepte pe om, acest om, către însănătoșire. Prima condiție a însănătoșirii este conștientizarea bolii. Dar televizorul este soluția în ce sens? Este analgezicul care anihilează durerea pe moment și îl face pe om să uite că e bolnav, să zic că sunt sănătos, dar cum? După ce vin de la servici, mă așez în fața televizorului. Am terminat televizorul, mă culc, mă trezesc, mă le la servici. La servici n-apuc să mă gândesc la mine. Omul modern nu mai are timp să gândească la el. Lucru extrem de grav. Cine suntem noi? Cine mai știm că suntem noi? Și dacă nu știm cine suntem, nu mai știm că suntem persoane și subiecți și nu mai știm că lângă noi se află un om care așteaptă să noi să-l mângâiem și să schimbăm o vorbă cu el și acela îndurerat se va îndrepta tot către televizor, ce este? O lume de oameni însingurați în fața micilor ecrane? Este un fil de groază asta.
Carte, așa cum notează în prefață domnul profesor Ilie Bădescu, carte semnal de alarmă. O primă analiză temeinică a acestui fenomen privind efectele televiziunii. De altfel, în acest scurt dialog pe care l-am avut acum, dragi ascultători, nu am intrat în substanța cărții care analizează efectele fiziologice și mai mult decât fiziologice pe care televiziunea le are asupra minții umane, efecte psihologice și în cele din urmă efectele duhovnicești pe care televiziunea le are asupra noastră.
Mă iertați, fac o paranteză. Acest volum este o abordare din punct de vedere al neuropsihologiei, al studiilor culturale, deci, sigur, dintr-un punct de vedere al gândirii ortodoxe. Însă fenomenul religios este abordat în volumul al doilea, adică tot ceea ce înseamnă manifestare, efect asupra vieții psihice, asupra psihicului și vieții duhovnicești omului. Volumul al doilea și volumul al treilea al cărții vor apărea probabil în următoarele luni.
Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește. Ați urmărit prima parte a ciclului de emisiuni sub genericul Efectele televiziunii asupra minții umane și despre creșterea copiilor în lumea de azi. Invitat pe emisiunii a fost domnul Virgilu Gheorghe, biofizician, autorul cărții cu titlul Efectele televiziunii asupra minții umane și despre creșterea copiilor în lumea de azi, carte recomandată, așa cum spunea și autorul, în special profesorilor, dar și tuturor părinților și copiilor care doresc să afle mai multe despre efectele pe care televiziunea le are asupra vieții noastre. În edițiile următoare vom continua să adâncim această problematică împreună cu autorul cărții. De la microfon, Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește pace, bucurie și binecuvântare.